31 березня, четвер на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Сьогодні у справі Леоніда Кучми на допит мають викликати колишніх високопосадовців.
Генпрокуратура планує допитати Леоніда Деркача, Віктора Медведчука та Євгена Марчука.
Українці потерпають від міліцейської сваволі.
Є показники, які треба виконувати. Якщо не будеш виконувати показники, не буде надбавки до зарплатні, не буде премії.
І про що пише свіжа українська преса?
На українському ринку електронних грошей досі немає закону, який би регламентував його діяльність. Натомість багато підкилимної боротьби.
І про все це відразу після випуску новин, який для вас підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, прошу тобі слово.
Дякую, Тетяно. Сьогодні у Генпрокуратурі допитають трьох колишніх чиновників: колишнього голову Служби безпеки України Леоніда Деркача, голову адміністрації президента Віктора Медведчука та секретаря Ради національної безпеки і оборони Євгена Марчука. Їх викликають у справі порушень щодо президента Леоніда Кучми. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Міністр закордонних справ Лівії Муса Куса перебуває в Англії і більше не хоче працювати на режим Муамара Каддафі. Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що дипломат прибув до лондонського аеропорту, де провів тривалу розмову з британськими чиновниками. Тим часом у Лівії війська Каддафі взяли портові міста Рас-Лануф, Умайла і Брега з їхніми нафтотерміналами і, змусивши повстанців до відступу більше як на 150 кілометрів протягом дня, дійшли до околиць міста Адждабія. Сполучені Штати і Великобританія заявили, що не виключають озброєння повстанських сил. Авторитетні американські сенатори закликали президента США Барака Обаму підтримати опозиціонерів у Сирії. Республіканець Джон Маккейн і незалежний депутат Джо Ліберман вважають, що настав час стати на захист людей, які протестують проти влади Башара Аль-Асада. Тим часом президент Сирії вчора звинуватив у протестах змовників, які намагаються зруйнувати країну. Японська агенція з ядерної безпеки повідомила сьогодні, що вміст радіоактивного йоду у морській воді поблизу аварійної АЕС Фукусіма-1 у 4385 разів перевищує норму. Заступник директора цієї агенції Хідехіко Нішіяма заявив, що це найвищий показник з 11 березня, коли внаслідок цунамі електростанція зазнала значних пошкоджень. На думку чиновника, це не становить загрози для здоров'я людей, оскільки з 20-кілометрової зони навколо АЕС евакуйовані всі жителі. Натомість фахівці МАГАТЕ кажуть, що рівень радіації за межами зони відчуження істотно вищий, ніж той, на якому ці експерти рекомендують евакуацію.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож, як ми вже почули у новинах, сьогодні у Генпрокуратурі у справі порушення щодо екс-президента Леоніда Кучми мають допитати екс-голову СБУ Леоніда Деркача, екс-керівника адміністрації президента Віктора Медведчука та екс-секретаря РНБО Євгена Марчука. Тим часом колишній охоронець президента майор Микола Мельниченко заявив радіо «Свобода», що Кучма навмисно відмовляється від очної ставки із ним, щоб затягти слідчі дії та дочекатися особистої зустрічі із чинним главою держави Віктором Януковичем. З подробицями кореспондент радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Леонід Кучма знову відмовився від очної ставки, щоб якомога довше затягувати слідчі дії, заявив радіо «Свобода» Микола Мельниченко.
Леонід Кучма любими шляхами затягує проведення очної ставки з метою особисто зустрітися із Януковичем найближчими днями і шантажувати Януковича. У Кучми є деякі аргументи, якими він хоче безпосередньо шантажувати Януковича, аби Янукович дав вказівку припинити проведення відповідних слідчих дій, в тому числі і очних ставок, щоб слідство пустити на тормоза.
У свою чергу Леонід Кучма підтвердив, що саме за його проханням очну ставку перенесено на наступний тиждень. Він запевнив, що прохання було висловлене через те, що Генпрокуратура відсторонила від справи його адвоката.
Я хочу ще раз підкреслити, я заявив, що я не маю наміру відмовлятися від очної ставки, тільки моя поведінка відомо, якою буде. Я не можу погодитися з тим, що мені не дають права на той захист, якого я хочу.
Тим часом команда адвокатів Леоніда Кучми посилюється. Відсторонений Генпрокуратурою Ігор Фомін підтвердив, що американський адвокат Алан Дершовіц, якого запросив екс-президент, буде у групі захисту. Дершовіц є професором Гарвардської юридичної школи та знаний через участь у резонансних кримінальних справах. Його називають радником юридичної команди по захисту засновника Вікілікс Джуліана Асанжа. Колишній президент України вже тричі переносив очну ставку. Генеральна прокуратура порушила стосовно Леоніда Кучми кримінальну справу за підозрою перевищення влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. У межах розслідування цієї справи Генпрокуратура планує допитати Леоніда Деркача, Віктора Медведчука та Євгена Марчука. Як відомо, Деркач очолював СБУ із 1998 року до 2001. Медведчук був главою адміністрації президента у 2002-2005 роках, а Марчук був секретарем РНБО із 1999 до 2003 року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Лише за перші три місяці цього року в установах МВС загинуло 15 людей. Про це повідомляє Харківська правозахисна група. І це далеко не повний перелік, а лише оприлюднена інформація. До того ж, факти незаконного насильства майже неможливо довести, наголошують правозахисники. Інститут ефективного розслідування випадків насильства правоохоронців в Україні відсутній. Як наслідок, у більшості випадків прокуратура відмовляє у порушенні кримінальної справи. Більше про це у матеріалі Валентини Аксьонової.
7 січня 2011 року Руслана Сашка знайшли повішеним на паркані біля Святошинського райвідділку міста Києва. На тілі чоловіка були чисельні тілесні ушкодження. Версія міліції – смерть потерпілого настала за межами відділку. Проте відеоспостереження у приміщенні свідчить, що Руслана неушкодженим завели до райвідділу. Живим звідти хлопець вже не вийшов. Координатор програми Харківської правозахисної групи Андрій Діденко розповідає.
Більшість катування застосовується під час дізнання і попереднього слідства.
Методи насильства міліція використовує, щоб збільшити кількість розкритих справ, вважає Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи.
Є показники, які треба виконувати. Якщо не будеш виконувати показники, не буде надбавки до зарплатні, не буде премії.
Тож міліція просто фальсифікує подібні справи, переконаний правозахисник. А довести факт незаконного насильства майже неможливо. Через відсутній інститут ефективного розслідування подібних справ, переконаний Євген Захаров. Якщо ж людина хоче довести застосування до неї незаконних дій, треба зафіксувати факт цих дій для того, щоб можна було подати заяву до прокуратури, говорить правозахисник. Але, як правило, факт злочину не встановлюють. Навіть якщо справа доходить до суду, зазвичай міліціонерів судять не за незаконне застосування насильства, а за перевищення посадових обов'язків. У більшості ж випадків винні залишаються непокараними. Про неефективність системи розслідування таких справ в Україні свідчить і низка рішень Європейського суду з прав людини проти держави Україна. Зокрема, протягом наступних шести місяців Україна має розробити та подати на розгляд міністрів Ради Європи стратегію внесення змін до законодавства з метою подолання проблеми насильства в міліції. У Міністерстві юстиції України збираються ініціювати орган запобігання катувань. Про це в ефірі Радіо Свобода заявила урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія Лутковська.
Ми пропонуємо це зробити шляхом створення консультативно-дорадчого органу при президентові України, який буде якраз і займатися питаннями превенції катувань в будь-яких місцях, в яких особа знаходиться поза своїм бажанням.
Також урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини повідомила, що найближчим часом Україна вдосконалить процедуру взяття під варту громадянина, підозрюваного у скоєнні злочину. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
На Дніпропетровщині мають значно збільшити посіви гречки. Таку вказівку сільськогосподарським підприємствам регіону дав голова облдержадміністрації Олександр Вілкул. Загалом площі гречки мають зрости учетверо у порівнянні з минулим роком. Головний аргумент влади – це те, що аграрії повинні годувати свій регіон і сусідні, та ще й за прийнятною ціною. Проте, на думку експертів, сільськогосподарники на примус можуть відповісти бойкотом. З подробицями Юлія Рацебарська.
Цьогоріч Дніпропетровщина має повністю забезпечити населення гречаною крупою власного виробництва, заявляє влада. Райдержадміністрації отримали рекомендації скоротити посіви технічних культур і збільшити гречки. Заступник начальника головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації Вадим Удовицький каже, в останні роки в області вирощували втричі менше гречки від потреби, але рекордні врожаї можна відновити.
Клімат Дніпропетровської області підходить для вирощування гречки. Завдання буде виконано. В повній мірі забезпечимо гречкою і будемо мати можливість продати її за межі області.
А втім, на місцях в аграрників оптимізму менше. Вмовляти фермерів сіяти замість соняху гречку важко, каже керівник управління агропромислового розвитку Новомосковської райдержадміністрації Володимир Пуфлер. Гречка – культура примхлива для посушливої Дніпропетровщини.
Тепла у нас достатньо, а от вологи недостатньо. Тому господарства сіяли, убирати нічого. Якщо закупівельна ціна на неї буде складати 6-8 тисяч за тонну, тоді можна говорити про якусь рентабельність. Якщо менше, у 2009 році господарства скормили її свиням. Ціни не було.
Гречку невигідно вирощувати ще і через здорожчання мінеральних добрив та самого насіння, кажуть аналітики аграрного ринку. Відтак, аграріїв змушують працювати собі на збиток, заявив аналітик аграрного ринку Родіон Рибчинський.
В останні роки через здорожчання мінеральних добрив сільгоспвиробники відмовляли собі в достатньому внесенні їх у ґрунт. А мінеральні добрива – це основний фактор врожаю насіння гречки.
Ефективного производства зерна гречі.
Влада запевняє, гречку на Дніпропетровщині цьогоріч вирощувати буде вигідно. Профільне управління облдержадміністрації обіцяє фермерам пальне та добрива на пільгових умовах. Між тим, експерти агроринку застерігають владу від тиску на аграрів. Ті можуть влаштувати тихий гречаний бунт. Відзвітують про гречку, а посіють соняшник. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Яким шансом для самоочищення вирішила скористатися чинна влада? Скільки втрачають аграрії через квоти на експорт зерна? І чому держава не хоче врегулювати ринок віртуальних грошей? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
А за той день стверджує, що деякі представники чинної влади, котрі не вельми задіяні під килимній боротьбі десятирічної давнини, вирішили позбутися негласного консенсусу всередині верхівки політбомонду і почати все, якщо не з чистого, то принаймні з нового аркуша. А для цього вони вирішили піти проти старої частини еліти, узявши за основу найбільш резонансну справу в історії України. Легалізувавши плівки Мельниченка, вони практично відкрито натякнули на те, що компромат на велику частину представників куч міського часу тепер в їхніх руках. Однак, як зауважує видання, якщо процес завершиться виправданням кучми або ж засудженням його умовно, нинішню владу можна вважати такою, що програла. Заголовок статті «Шанс для очищення». Термін дії квот на експорт зерна мав закінчитися 31 березня, однак вчора Кабмін вирішив продовжити квотування до 1 липня. Як коментує останні урядові рішення експерт газети «По-українськи», подібні обмеження працюють проти інтересів вітчизняних аграріїв, бо вони втрачають по 50 доларів на кожній тонні. Більше того, держава хоче створити одного трейдера на ринку зерна, щоб концентрувати надприбутки. Про негативні наслідки експерти попереджають у рубриці «Коментарі». На українському ринку електронних грошей досі немає закону, який би регламентував його діяльність. Натомість багато підкилимної боротьби, переконує газета «Україна молода». Боротися є за що. За неофіційними даними, обсяг ринку становить до 2 мільярдів гривень в рік. Більше про ситуацію на ринку йдеться в матеріалі «Гроші без правил». Вже 3 місяці українці не можуть отримати виплати за лікарняними листками, декретними відпустками і пологами. Мільйонні борги Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності досі не погашені. Тому лікарняні листки оплачуються лише за перші 5 днів хвороби. Ізвістія в Україні з'ясовували, чому склалася така ситуація, наскільки великі борги і коли люди почнуть отримувати гроші. Про це читайте в статті «Хворіти не шкідливо». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А я вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 31 березня, четвер, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У Європарламенті намагаються взяти під контроль дії лобістів.
Євродепутат не завжди усвідомлює, що особа, з якою він обмінюється думками, – лобіст.
У Києві презентували книгу робіт однієї з найвідоміших українських художниць Катерини Білокур.
Попри відсутність освіти і належного мистецького середовища, Катерина Білокур відчайдушно прагнула слави художника.
І від чого залежать ціни на ритуальні послуги в Україні?
Роботи, які повинні були осуществляти комунальні підприємства, віддавались частному підприємству. Навіть роботи на кладбищі.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні у Генпрокуратурі планують допитати трьох чиновників часів Леоніда Кучми. Слідчі чекають на голову Служби безпеки України Леоніда Деркача, голову адміністрації президента Віктора Медведчука та секретаря Ради національної безпеки і оборони Євгена Марчука. Кабінет міністрів України і українські виробники нафтопродуктів підписали меморандум про партнерство, що передбачає збільшення переробки нафти на українських підприємствах. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху заявив, що палестинець Діра Абу Сісі, який зник в Україні і знайшовся в ізраїльській в'язниці, член радикального войовничого палестинського угруповання Хамас, яке контролює смугу Гази. Міністр закордонних справ Лівії Муса Куса перебуває в Англії і більше не хоче працювати на режим Муамара Каддафі. Тим часом у Лівії війська Каддафі продовжують наступ. Японська агенція з ядерної безпеки повідомила сьогодні, що вміст радіоактивного йоду в морській воді поблизу аварійної АЕС Фукусіма у 4385 разів перевищує норму.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Експеримент британських журналістів, що видавали себе за лобістів, виявив хабарників серед депутатів Європейського парламенту. Нині дії нечесних парламентарів розслідує спеціальна комісія, а вплив лобі на законодавчі інституції намагаються більше контролювати. Кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця знає більше про це.
Журналісти британського видання Sunday Times протягом тривалого часу проводили експеримент. Видаючи себе за представників лобі, за якими стоять великі банки та компанії, вони пропонували щедрі грошові винагороди депутатам Європейського парламенту. Більшість відмовлялася, а от Ернст Штрассер із Австрії, Зоран Талер зі Словенії та Адріан Северин з Румунії погодилися за гроші просувати деякі зміни до європейських законів. Звинувачені у корупції, двоє з них вже розпрощалися із депутатськими мандатами. Тим часом чимало питань виникло і щодо впливу лобі на політику Євросоюзу. Генеральний директор європейського лобі від Союзу споживачів Монік Гоєнс пояснює.
Роль лобі полягає в інформуванні тих, що ухвалюють політичні рішення, на предмет різноманітних наслідків впровадження законів та щодо існуючого можливого вибору, коли ухвалюють законодавчі тексти.
Інша проблема, так би мовити, замасковане лобі. Євродепутат не завжди усвідомлює, що особа, з якою він обмінюється думками, – лобіст. Тому у Єврокомісії та Європарламенті створили списки офіційних лобі, хоча донині реєстрація була не обов'язковою. Скандал через депутатів-хабарників може змінити правила, каже віцепрезидент Європарламенту Ізабель Дюран.
Існує особиста етика – ніколи не приймати грошей, подарунків чи готової написаної поправки до закону за фінансову компенсацію. Але не слід знищувати лобізм. Знищувати треба поганих лобістів та поганих парламентарів. Троє впійманих на хабарні від депутатів не мають жодного виправдання, коли ти політик і представляєш громадські інтереси, у власній поведінці слід бути надзвичайно обачним.
Тим часом через інцидент парламенту Євросоюзу обіцяють з одного боку посилити контроль та зробити реєстрацію лобі обов'язковою, з іншого чільники Європарламенту закликають поглибити правила прозорості для кожної з існуючих європейських інституцій. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Неупевненість та невідомість панує в Ірані після політичного струсу, коли улітку 2009 року уряд придушив демонстрації молоді, що хотіли більших політичних свобод. Так відчуває ситуацію у рідній країні відомий режисер, номінант минулорічної премії кінофестивалю Берлінале за фільм «Мисливець» Рафі Піц. Більше про це у матеріалі нашої колеги Марії Щур.
Свій фільм знаменитий іранський режисер зняв у жанрі трилера, який, на думку Рафі Піца, найбільше підходить для описання нинішньої ситуації в Ірані. Люди шукають відповідей на свої численні запитання і не знаходять їх, говорить режисер. Цим він пояснює останні демонстрації, які відбулися нещодавно в Ірані.
Знаєте, я б хотів побачити на вулицях Тегерана мільйон людей, які б не мали жодних плакатів, тільки знак запитання.
Фільм Рафі Піца, який він зняв ще до великих протестів літа 2009 року, також ставить багато запитань. Фільм «Мисливець» – це хитросплетіння політики, влади, економіки і правосуддя у сучасному Ірані на тлі життя однієї родини. Його герой вбиває двох поліцейських після того, як його донька і дружина гинуть у перестрілці між силами безпеки і протестувальниками. Іранський режисер говорить, що для того, щоб стався вибух, не обов'язково, щоб до цього призвели політичні обставини.
Гадаю, що, як і в багатьох інших країнах, уже той факт, що людина не може жити нормальним життям, може викликати багато агресії та насильства. Коли я робив цей фільм, я думав просто про людей, звичайних реальних людей, яких я зустрічав. Вони не займалися політикою, але відчувалося, що вони ось-ось вибухнуть. Мені цікаво, як Іран може вийти з цієї ситуації, коли люди не хочуть бачити одне одного, розмовляти одне з одним, і вони дуже обурені тим, як зверхньо ставиться до них уряд президента Ахмадінеджада.
На думку режисера, багато іранців розчаровані результатами ісламської революції 1979 року, особливо молодь, адже 70% іранців молодше 30 років.
Якщо іранці відчувають, що іранську революцію в них відібрали в 2009 році, вони мають це сказати. Питання не в тому, чи вони за чи проти революції. Питання в тому, щоб захистити саму суть цієї революції.
Підсумовує іранський режисер. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
У Києві презентували книгу про художницю Катерину Білокур. У виданні – зібрання її робіт із музеїв та приватних колекцій. У другу ж книгу у видавництві «Родовід» обіцяють зібрати мистецтвознавчі дослідження. На презентації побувала і наша колега Олена Римовська.
Катерину Білокур зараховують у представниці так званого наївного мистецтва. Майстриня народного декоративного живопису не мала художньої освіти і не могла її мати. Тоді, у 20-х роках минулого століття, від охочих професійно малювати у технікумах та академіях вимагали документ про закінчення семирічки. Катерина Білокур, яка народилася і виросла в селі на Полтавщині і до школи не ходила, такого документа не мала. Водночас, попри відсутність освіти і належного мистецького середовища, Катерина Білокур відчайдушно прагнула слави художника. Розповідає американська дослідниця Дженніфер Кан. За її словами, з листів Білокур помітно, що художниця мріяла про те, щоб її роботи визнали професіонали.
Художників-самоучок часто хвалять, зокрема, за те, що вони не прагнуть продажу своїх робіт і їх визнання нащадками. Але з листів Катерини Білокур ми бачимо, що їй не подобалось, що її називали народною художницею або примітивістом. Вона хотіла бути художником з великої літери.
До першої книги з майбутнього двотомника Катерина Білокур «Мистецька заповідь» увійшли частина листування художниці з мистецтвознавцем Стефаном Таранушенком, а також колекції її робіт, зокрема, з Яготинської картинної галереї та Національного музею українського народного декоративного мистецтва. До червня цього року у видавництві хочуть презентувати другу книгу з двотомника про Катерину Білокур, говорить директор видавництва «Родовід» Лідія Лихач.
Здається, що всі ми знаємо Білокур, але структурно багато досліджень не зроблено. І ми думаємо, може в другій книжці ми деякі прогалини закриємо.
Друга книга, обіцяють у видавництві, складатиметься саме з досліджень мистецтвознавців та спогадів очевидців про те, чим жила і як творила Катерина Білокур. Наприклад, про мрії художниці мати квартиру у Києві і про те, як вона у 47-му році з цією мрією попрощалася, бо відповіла відмовою на пропозицію одного з секретарів ЦК Компартії намалювати портрет Йосипа Сталіна. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ритуальні послуги у Києві подешевшають удвічі. Про це заявив начальник міського управління ритуальних послуг Борис Фролов. Вартість поховання у столиці сягає зараз 29 тисяч гривень. Столична влада визнає, що такі розцінки є захмарними. Від чого залежать ціни на ритуальні послуги у Києві та інших містах України, з'ясовував Олександр Лащенко.
За чинним законодавством право надавати ритуальні послуги мають передусім комунальні підприємства. Комерційні фірми теж можуть це робити, але після того, як укладуть угоди з комунальними підприємствами. На столичному ринку ритуальних послуг діють 5 комунальних підприємств і понад 40 комерційних структур. Але жодна з них не уклала таких угод, стверджує начальник міського управління ритуальних послуг Борис Фролов.
Роботи, які мали здійснювати комунальні підприємства з надання ритуальних послуг, віддали приватним підприємствам. Тому і склалося таке становище у комунальних підприємствах. Вони просто на межі банкрутства. На сьогодні через неоднозначне трактування законодавства ритуальні служби міста у Києві не уклали жодного договору з комерційними структурами. Звідси виникають проблеми із відсутністю контролю за цінами на ці послуги.
При цьому, як заявляє начальник міського управління ритуальних послуг Борис Фролов, комерційні структури відбирають у комунальних підприємств ті ритуальні послуги, які надавали безкоштовно, бо за значно меншу ціну. Наприклад, перевезення тіла померлого у деяких комерційних структурах коштувало понад 3 тисячі гривень, а у комунального підприємства – 879 гривень. Ну а тим часом у комерційних структурах, які займаються ритуальними послугами у Києві, не погоджуються з такими твердженнями представників міської влади. До речі, антимонопольний комітет вважає, що надання ритуальних послуг лише комунальним підприємствами порушує законодавство про захист економічної конкуренції. Взагалі, які б не були проблеми з ритуальними послугами у тому чи іншому місті, міська влада має всі важелі їх вирішувати, констатує голова підкомітету парламентського комітету житлово-комунального господарства Зіновій Шкутяк.
У всіх містах і всюди залежить від того, які витрати є на те, щоб обслуговувати всі ці місця поховань. Все міська влада все може зробити. Вони можуть дотувати, якщо вони хочуть цю схему. Можуть правильно і повинні абсолютно правильно економічно обґрунтовано зробити розрахунки.
Ну, а тим часом заступник голови Київської міської держадміністрації Олександр Мазурчак повідомив, що в столиці залишилися можливості для поховання померлих на 1.5-2 роки. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, від чого залежать ціни на ритуальні послуги в Україні, слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, і слово має Антон Шульга. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Сьогодні у Генпрокуратурі планують допитати трьох чиновників часів Леоніда Кучми. Слідчі чекають на голову Служби безпеки України Леоніда Деркача, голову адміністрації президента Віктора Медведчука та секретаря Ради національної безпеки і оборони Євгена Марчука. Їх викликають у справі порушення щодо екс-президента Леоніда Кучми. Тим часом сам колишній президент цього тижня знову відмовився від очної ставки з Миколою Мельниченком. Колишній майор держохорони вважає, що Кучма затягує початок цієї слідчої дії, щоб зустрітися з чинним президентом Віктором Януковичем. Кучма твердить, що відмовився від очної ставки через усунення від справи свого адвоката Ігоря Фоміна.
Я хочу ще раз підкреслити. Я заявив, що я не маю наміру відмовлятися від очної ставки. Тільки моя поведінка відомо, якою буде. Я не можу погодитися з тим, що мені не дають права на той захист, якого я хочу.
Не дають права на ту защиту, яку я хочу.
Сказав колишній президент України Леонід Кучма. Кабінет міністрів України і українські виробники нафтопродуктів підписали меморандум про партнерство, що передбачає збільшення переробки нафти на українських підприємствах. Під час обговорення прем'єр-міністр Микола Азаров зазначив, що Україна хотіла б збільшити частку українських нафтопродуктів на внутрішньому ринку до 70%. Міністр закордонних справ Лівії Муса Куса перебуває в Англії і більше не хоче працювати на режим Муамара Каддафі. Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що дипломат прибув до лондонського аеропорту, де провів тривалу розмову з британськими чиновниками. Тим часом у Лівії війська Каддафі взяли портові міста Раслануф, Укайла і Брега з їхніми нафтотерміналами і, змусивши повстанців до відступу, дійшли до околиць міста Адждабія. Сполучені Штати і Великобританія заявили, що не виключають озброєння повстанських сил. Авторитетні американські сенатори закликали президента США Барака Обаму підтримати опозиціонерів у Сирії. Республіканець Джон Маккейн і незалежний депутат Джо Ліберман вважають, що настав час стати на захист людей, які протестують проти влади Башара Аль-Асада. Президент Сирії вчора звинуватив у протестах змовників, які намагаються зруйнувати країну. Японська агенція з ядерної безпеки повідомила сьогодні, що вміст радіоактивного йоду в морській воді поблизу аварійної АЕС Фукусіма-1 у 4385 разів перевищує норму. Заступник директора цієї агенції Хідехіко Нішіяма заявив, що це найвищий показник з 11 березня, коли внаслідок цунамі електростанція зазнала значних пошкоджень. На думку чиновника, це не становить загрози для здоров'я людей, оскільки з 20-кілометрової зони навколо АЕС евакуйовані всі жителі.
Ну і такою була сьогоднішня ранкова свобода, і на цьому вона закінчується. Її провела Тетяна Ярмощук, і з вами почуємося вже завтра.